მეორე ბილიკის დასაწყისი. თავი მეხუთე. სამი მეორე დღესვე უნდა დაბრუნებულიყო სოფელში, რადგან საქმე გაარიგა და სიცხე პაპანაკებაში ქალაქში დარჩენა ვერაფერი სასიამოვნო იყო. მაგრამ არამც თუ მეორე დღეს ვერ წავიდა, ერთი კვირაც მეტი მოუხდა თბილისში ყოფნა. მხლებელი დარწმუნებული იყო, რომ მეორე დღეს გაუდგებოდნენ გზას და დილა ადრიანვე შეკაზმა ცხენები. ბატონს რომ მოახსენა ცხენები მზად გახლავსო, იმან გაკვირვებით შეხედა მსახურს. ბინგი ბრძანა შეკაზმეო, ჯერ სავაჭრო არ მიყიდნია. არსაით მიმდგარ მომდგარ ვარ და წავიდე, მოხსენ ცხენებს. მსახური ერთხანს პირდაღებული შესცქეროდა ბატონს, მერე გაბრუნდა ბრძანების ასასრულებლად. ნეტა იცოდეს კაცმა რა აქვს სავაჭრო. ან თითქო ამ ქალაქ დღეში ბაზარში გასვლას ვეღარ მოვასწრობდით და გზადაგზა ვერ ვიყიდდით თუ რამე გვინდა. ან რა უნდა გვინდოდეს, სახლი ისეთ სავსეა ყოველივე ღვთის მოწყალებით, ფიქრობდა მსახური. სამი დარჩა იმ დღეს ქალაქში, მაგრამ სავაჭრო არც კი მოგონებია. მთელი დღე აღელვებული იყო. შადი გადიოდა, ერთალაგას ვერ ისვენებდა. წესიერად ვერ ისადილა, სადილს უკან არ დაიძინა. უმიზეზოდ ჯავრობდა, ხან მეტის მეტად ტკბებოდა და მხლებელს ელაზღანდარებოდა. მსახური გააკვირვა ბატონის ამნაირმა ქცევამ და დაუდგრომლობამ, მაგრამ რას შებედავდა? მზეჯერ არც კი იყო გადახრილი, როცა ბატონი გამოეწყო და ულვაშის გრეხით გავიდა შინიდან. მხლებელი შებრუნდა და დაეგდო იატაკზე გაღეღილი, მაგრამ სიგრილეს ნაჩვევი მაინც სოფლში ცურავდა, შამფურივით ბრუნავდა. ნეტა რაღას აკეთებს ამ ჯოჯოხეთ ქალაქში, ის დალოცვილის შვილი. ხომ მორჩი საქმესა და წადი რაღა. ცხენიან კაციანად რაზე გვხარშამ და სულს გვიხუთამ. მაგრამ ბატონი ბატონია, თუნდ ჭკვიანი იყოს, თუნდ სულელი, იმის ფიქრებს და ჟინიანობას კაცი ადვილად ვერ მოულის თავს. მერე როგორ უცნაურად იქცევა, თითქო უკბინა რამემ, ზედგულზე უკბინაო. კარგახანია ქალაქში არავ ყოფილვარ, ფიქრობდა საამი. დავათვალიე რომ მაინც აქაურობა, თვალსწყალი დავალევინო. მინდა კიდეს დანამდვილებით ვიცოდი აქაური ქუჩა მეიდნები და ადგილმდებარეობა, რადგან ბრძოლა აქ უნდა მოხდეს და საჭიროა ზედმიწევნით ახსოვდეს ადამიანს ყველაფერი. საამმა აღმახქნა პირი, გაიარა მტკვრის კარი და წყალს გადაადგა. აქ დაუწყო თვალიერება არაგვის ხიდის ბურჯებს, რომლების გარშემო წყალი დუღდა და ქაფდებოდა. კვიდრად ჩაყრილი ქვა, გაიფიქრა იმან, კიდე უმაგრებდა ზვირთების დენას. იმათი ჩამყრელის მარჯვენა კი მძლავრ ნუგზარ ერისთავის მარჯვენა დამიწებულია. გაიარა გარეთუბანი და ავიდა ყაბახზე. ასპარეზი ეხლა ცარიელი იდგა. ქვეითა თალარზე ტრედები შემომსხდარიყვნენ. მოაგონდა რამდენი ხალხი ზიმზიმებდა აქ იმ დღესასწაულში, როდესაც იმან პირველივე შეტყორცნით გადმოაგდო თალარიდან ვერცხლის თასი. თვითერეკლემ უქო მაშინ სიმარჯვე. ომს რომ გადიყრის ბატონი მეფე, კიდევ გამმართავს ამ დღესასწაულს. მაშინ საამი თინანოს სახელზე გავა მეიდანს. როგორი შურით შეხედავენ ბანოვანნი. როდესაც საამი ცალმუხლზე დაყრდნობილი მიართმევს თინანოს ჯილდო დაღებულთას. ახ, როგორ ანგელოზე ბრდახრის თინანო თავის სამოთხე თვალებს. მე ვიცი სიმშვენიერეს დაუწუნებენ. ავიდა ქაშუეთთან, შემობრუნდა, გახდა ხევს, ქართლის კარით შევიდა ქალაქშივე და სიონისკენ გასწია. დახურულ ბაზარზე რომ მიდიოდა, არაჩვეულებრივი მოძრაობა შენიშნა. ბაზრის ბიჭები მოედნისკენ გარბოდნენ, ზოგი ოსტატიც დაედევნა უკან. საამმაც ააჩქარა ფეხი, მოედანზე ხალხს მოეყარნა თავი. შუა ხალხში თეთრი ყოჩი ეჭირათ, მაღალი ცხვარი იყო, გრძელრქიანი, ქოჩორი ენდროთი ჰქონდა შეღებილი, ყელზე ეჟვანიება. ქერით დაეთროთ, თვალები აჰრეოდა, ხალხს ეტანებოდა. ხიდის ყურიდან სხვა ჯგუფი გამოჩნდა, რომელსაც ტინ თათარი მოუძღოდა ქურთული ლეგაყოჩით. ეს უფრო დიდი ცხვარი იყო, რქები უკანა ჰქონდა გადატანილი და მერე წინ შემოგრეხილი. რქების წვერები დაეხერხათ, გააკეთეს წრე, დადგნენ ყოჩები. ქართული უფრო მეტ მანძილს აკეთებდა და ფიცხობდა. ისეთი ჭახუნი მოისმა, გეგონებოდათ ტვინიში ანთხიეს ერთმანეთსო. მესამე დაჯახებაზე თეთრ სერთობ მაღალი კამარა მოუვიდა და მოპირდაპირეს რქები დაბლა მოარტყა. ყოჩი დაბორიალდა, ნესტოდან სისხლი წასკდა. მეორე მხრიდან ყიჟინა დასცეს. მაგრამ გამწარებული თეთრი მაშინვე გამოფხიზლდა და ისეთი სისწრაფით, ისეთი ძლიერებით ეჯახა მეორეს, რომ უკანა ფეხზე დაზნიქა ის და გაამრუდა. მარჯვნივ მოხარა. აღარ ცაცადა. იქვე ახლო გაუკეთა კამარა. დაჰკრა მძლავრად ალმაცრივ, დასცა ძირს ლეგა და ზედ შედგა. თათარი რომ აქამდის ჩაკუნტებული შეხყურებდა ბრძოლას, ეხლა წამოხდა. იძრო დანა და უნდო და ჩაეკრა თეთრისთვის, მაგრამ ხელი ჰკრეს წრიდან გააგდეს. საამა ისევ განაგრძო გზა. მივიდა ლეღვის ხევთან და აბანოებისკენ შეხვა. კარგი იქნებოდა ბარემ მებანა, მაგრამ ჯერ დარჩეს, ხვალ წამოვალ განთიადისას. ბიჭსაც წამოვიყოლებ, იფიქრა და უნდო და სეითაბაძე გასულიყო, მაგრამ უნებლიეთ პირი იბრუნა. ისნის ხიძე გავიდა, მეტეხსა უარა, გუშინდელ ადგილიდან გადახედა მტკვარს. დასათვალიერებელი აღარა მოჩანდარა, ჩახვა ქვემოთ იოთამეს სახლისკენ. ხომ ამოველდა ბარემ წმინდა ბარბარეში ვილოცავ, კიდევ დავათვალიერებ, რამდენად მარჯვე იქნება მტრის შეყენება, თუ იმან მტკვარზე გამოსვლა მოისურვა, ან კახეთის ხიდით, ან სოღან ლუღის ფონით. თინანუან სახლის წინ ფეხი დააწყნარა და ბევრი ათვალიერა ეზოყურე, მაგრამ ვერავინ შენიშნა. მხოლოდ დათვია მიცნო გუშინდელი სტუმარი. კუდის ქნევით მოეგება, საამსუამა ძაღლის ნახვა, მისი მეგობრულად მიგებება და ხელი დაუსვა ჭკვიან ცხოველს. თავი მეექვსე. როდესაც საამი დაბრუნდა წმინდა ბარბარედან და თინანუან სახლის წინა მოიარა, მზი ახალი ჩასული იყო. ეზოს კარი ღია დახვდა. იოთამი ალაყაფის კარებთან იჯდა. ბაღჩაში პირის ფერმაკაბამ გაუელვა. საამს უცნაურად აუძგერდა გული. ოსტატი წამოხდა, მხიარულად მიეგება. აქაც სადაბრძანებულ ხართ, ბატონო. წმინდა ბარბარეში ვილოცე და მტკვრის ნაპირიც დავათვალიერე იმ მხარეს. დაიღლებოდით, ბატონო, შემობრძანდით. არა, გმადლობთ, გვიანღა არის. რას მიბრძანებთ, მობრძანდით, ბატონო. საათნავაც უნდა მოვიდეს დამპირდა. მოგეხსენებათ მეგობარია ჩემი. მცირე ვახშამი გავშალოთ ბაღჩაში. მობრძანდი შენი ჭირიმე, ნუიკადრისებ ჩემს ოჯახს. ნუიტყვი მაგას. სასიამოვნოა პატივცემულ ადამიანთან დროს ტარება. საათნავა სიმღერა ხომ დიდი ხანია არ გამიგონია. აღარ დამტყვარ ვარ მისი ჰანგებით. ვახშამმა მხიარულად ჩაიარა. მოსალოდნელ ომზე ჩამოვარდა ლაპარაკი. ამ ამბავმა აანხელვა მომღერალი. ეშხზე მოიყვანა და რამდენიმე საგმირო ლექსი იმღერა. მერე სააშიკო ხმები ითქვა. ღვინო რომ შეუჯდათ, ხუმრობითაც ბევრი იხუმრეს. მელექსემ, მოხერხებული ხმებით, იავარდი გადაყარა გაშლილს უფრას. საამისთვის მხოლოდ ის აჩრდილებდა ვახშამს, რომ ქალი იმათთან არიჯდა. დუქნის ბიჭი რომ ხელზე ემსახურებოდა სტუმრებს, თინანო, სარისტას აძლევდა, თვალყურს ადევნებდა. მხოლოდ როცა საათნავა მღეროდა, ქალი აღარ შორდებოდა სუფრას და აღგზნებული თვალებით შეხყურებდა მგოსანს. თვარიშუქზე სავსებით ისახებოდა მისი ჰაეროვანი მშვენება. ხშირით მის კულულები სხივებივით მოსჯეროდნენ სპეტაკ სახეს. უმანკოება ისახებოდა მის თითქო ოდნავ გაკვირვებულ თვალებში. საამი განიმსჭვალა სურვილით, უნდო და თვალი არ მოეწყვიტნა ქალისათვის, მაგრამ გაბედვით ვერ უმზერდა. ეხათრებოდა, ეკრძალებოდა შეემჩნევინებინა გრძნობა. აფსუს, რომ კეთილშობილთაგანი არ არის, თორემ ამანგელოს სამეფო ტახტის დამშვენება შეუძლიან, ფიქრობდა საამი. თვარე ჩაესვენა, როცა სტუმრები გამოეთხოვნენ მასპინძელს. საამი ახტაცებაში მოეყვანა თინანოს და ისე ძლიერად უთქვამდა მისთვის გული, რომ თავის შემაგრება უძნელდებოდა. მისი გონება ეხლაც თინანოს უმზერდა. მხოლოდ იმას ახედავდა, იმას ეტრფოდა, ეალერსებოდა. სხვა ყველაფერი სიბნელეს ჩაენთქა მისი აზრისათვის. სირაჩხანაზე დაბრუნდა. ქუჩის თავში მიკიტნის დუქნის წინ ორი კაცი შეექცეოდა. ერთს მოკლი ახალუხი ეცვა, ნაოჭა დასხმული. განიერ შარვალზე წვანე ყანაოზის სათავე ეკერა. ტყავის კამარზე ვერცხლის ბალთები და წოწოლა ღილები ესხა. მაღალყელიანი ჩუსტები ეცვა. ღილებ ჩახსნილ ახალო ხიდან წითელი მოვის პერანგი უჩანდა. წვერი მოეშვა. ბრტყვიალა თვალები და ჯეღაწარბები საშიშიერ საძლევინებდა მის სახეს. მეორე უფრო ახალგაზრდა იყო, მომცრო ტანის. თეთრ ჩოხაზე შალის სარტყელი ერტყა ფოჩებიანი. საცვეთ ქალამნები ემოსა. თეთრი წამწამით მოზღუდული წითელი თვალები აცაბაცა დაურბოდნენ. სამმარომ ჩამოიარა, მოქეიფეებმა ყურების წკვიტეს. ბიჭო ტიტიბ, ეს ის თავადიშვილი არ არის წეღა, რომ მეიდანზე დაგვისხლტა ხელიდან. ის არის, სადა ყოფილა. ერთი კიდევ ავცადოთ. მაშინვე მოუჩხრეგდი მაგას ჯიბეებს, თუ ითათარს უდროვო დარეძრო დანა. არა ყოჩმაც ცუდროს გვიმტყუნა, სთქვა შავწვერამ და წამოხდა. მღამის ოსტატები აედევნენ საამს. ჩოხიანი კედელ-კედელ მიცურავდა, მეორე შუა ქუჩაზე მიდიოდა. სირაჩხანის თავქვე რომ ჩაათავეს და ჯვარედინ გზაზე მივიდნენ, შავწვერა გაუდგა მგზავრს და სალამი მისცა. ბატონს გაუმარჯოს. გაგიმარჯოს, მიუგო საამმა და გზა განაგრძო. ავაზაკი წინ გადაეღობა და უბრძანა ჯიბეები ეჩვენებინა. საამი გამოერკვა ოცნებას. შეეძლო იქვე გაეგმირა ის კაცი, მაგრამ იარაღის ხმარება აზრადაც არ მოსვლია. მხოლოდ გაიკვირვა ამ კაცის კადნიერება. ავაზაკმა ხელი სტაცა საყელოში. ვაჟკაცმა ნახა, რომ ავაზაკი აღარ ხუმრობდა. ფსარმა გამოჰკრა, ანაზდეულად დასცა ძირს თავხედი და გულზე მუხლი დააბჯინა. ამ დროს მეორე ამხანაგი მიეპარა საამს უკანიდან. იძრო საცვეთიდან ბებუთი და დასცა. საამი წამოხდა. ხმალი იშიშვლა, მაგრამ ჯიბგირმა ერთი თავი დაღუნა და ისე გაქანდა რიყისკენ, როგორც შურდულის ქვა. წაქცეულმაც იდროვა სიბნელეში მიიმალა. ეხლა კი გული მიეცა ასას, რომელიც მიწოლილიყო კომბლით ხელში და თავი მოემძინარებინა, მიეშველა დაჭრილს. საამს უნდოდა ბინაზე წასულიყო, მაგრამ რადგან დიდი მანძილი იყო იქამდის, სისხლიკით ქრიალი დგასდიოდა იოთამეს სახლსვე მიატანა. ძალიან კარგიც ახმნა, რადგან დუქანში აბავინ მოუბლიდა იმას. ასასმა მიაცილა სახლამდის. თავი მეშვიდე. ამუსიამოვნო შემთხვევამ შეაწუხა იოთამე. დაჭრილი თავის და სიდონიას და ქალს ჩააბარა. თვითონ კი ძამნა ბაჯიაშვილთან წავიდა, რომელიც განთქმული ექიმი იყო მაშინ. დოსტაქარმა ჭრილობა რო გასინჯა, მაშინვე ირმის თასმა მოუჭირა ზევით. იარას პირი უყო და გამოწოვა. გამოავლო წამალი რამ და იქვე მომზადებულ მალამოთი შეუხვია. დროზე მოვასწარი. თვითონ ჭრილობა თქვენისთანა ვაშკაცისთვის არაფერია, მაგრამ ბებუთი მოწამლული ყოფილა, უთხრა ექიმმა. საამა მოისურვა თავის ბინაზე წასვლა, მაგრამ არც სახლის პატრონმა, არც ექიმმა არ გაუშვეს, რადგან მოვლა ეჭირვებოდა და იქ ხელს ვერავინ შეუწყობდა. ესეც რომ არ იყოს, უთხრა ექიმმა, ეხლა თქვენი დაძვრა შეუძლებელია. იარა დაიჟღლება, ჰავას აიღებს და გაარჯლდება. ერთი კვირის შემდეგ შეიძლებთ ცხენზე ჯდომას, პირდაპირ შინ წაბრძანდებით. მანამდინ კი ჩემი სასურველი სტუმარი უნდა ბრძანდებოდეთ. გთხოვთ ისე გულდინჯად იყოთ ჩემს ოჯახში, როგორც საკუთარ სახლში, შესთხოვა მასპინძელმა. მეტი გზა არ ჰქონდა საამს, უნდა დაჰმორჩილებოდა. პირველად ეხათრებოდა, ეჩოთირებოდა სხვის სახლში წოლა, მაგრამ მალე შეეჩვია, რადგან გულწრფელი პატივის ცემით და სიყვარულით ეპყრობოდნენ ყველანი. თინანოიანი, იმიტომ კი არ ექცეოდნენ ავადმყოფს ლმობიერად, რომ ის ბატონკაცი იყო და მისგან რამეს გამოელოდნენ. არამედ იმიტომ, რომ თვითონ ოჯახი იყო გულღია, სტუმართ მოყვარე და მოსიყვარულე. გაჭირვებული მტერიც რომ შეფარებოდათ, იმასაც არ მოაკლებდნენ ზრუნვას. საამმა ცნობის მოყვარეობით დაუწყო მასპინძელის ოჯახს თვალიერება. ამგვარი მოწყობილი სახლი ახალი რამ იყო მისთვის და უცნობი. ჯერიმან მიიქცია საამის ყურადღება, რომ აქ შრომა იყო პატივცემული, გაბატონებული. ოჯახის უფროსი ხომ დილიდან საღამომდის მუშაობდა. სახლშიაც მისი და სიდონია და ქალი თინანო დაუღალავად საქმობდნენ. დაუსვენებლივ ტრიალებდნენ, დღიურვარამს ებრძოდნენ და ყველა ამას ასრულებდნენ უჩუმრად, როგორც რომელსამე აუცილებელ მოძრაობას, ადრიდანვე შეთვისებულს. მსახური არ ახვანდათ. დუქნის ბიჭს მოჰქონდა, რაც საჭირო იყო. სახლი მაინც ყოველთვის დალაგებულ და სუფთავებული იდგა. სადილო ახშამი თავის დროზე მზადდებოდა. ყველა კუთხეში სისუფთავე სუფევდა. ყველაფერი დარეცხილ და ქათქათებული იყო. ამასთანავე მობოშილი არავინ დადიოდა. ჩაცმულ დახურულები ტრიალებდნენ. არამც თუ სახლის საკერავ საქსოვი არ გაჰქონდათ კარზე, თვითონ მიასწრებდნენ საბაზრო ხელსაქმის კეთებას. თანაც შრომას მთლად ვერ ჩაენთქა ისინი. რაღაცა მანქანებით კიდევ რჩებოდათ დრო გონებაგრძნობის სავარჯიშოდ. სახლში ჰქონდათ ვეფხის ტყაოსანი, ქალვაჟიანი, ბისრამიანი, ამირან დარეჯანიანი, ყარამანიანი, სურათებით, ზოგიერთი საეკლესიო წიგნი, კარაბადინი. ყველა ეს საუნჯე ხელუხლებლად არ იყო ყუთში, თინანო მთლად იცოდა წიგნების შინაარსი. ვეფხის ტყაოსანს ხომზე პირადაც კითხულობდა. გარდა ამისა, ოჯახში სასტიკად დაცულ უფროს უმცროსობასთან მოთავსებულიყო ერთმანეთის გულითადი სიყვარული. ესეთი ოჯახი ახალი ხილი იყო მეთქი საამისთვის, რადგან თუმცა იცნობდა მარად მშრომელ გლეხის ოჯახს, მაგრამ იქ შრომა ყოველთვის სამძიმო ტვირთად მიაჩნდათ, აუცილებელ სატანჯველად. გლეხი არ იყო ნამდვილი მესაკუთრე, არ იყო თავის ნაღვაწის პატრონი, მისი ოფლიც და ქონებაც ბატონს ეკუთვნოდა. მისი შრომა იყო ნაძალადევი და ამისათვის სამძიმო. შრომას იქ თანასდევდა ავობა, ღრიალი, ლანძღვა და ცემა, უმცროსისა თუ საქონლისა. თავადაზნაურის ოჯახში კიდევ გაბატონებულიყო სიზარმაცე, და რაც უფრო დიდებული იყო ოჯახი, იმდენად მეტი იყო იქ უსაქმობა, ისე რომ ბატონკაცურად ცხოვრება და უქმატყოფნა ერთი და იგივე იყო. კეთილშობილთ ოჯახსაც არ ედგა საძირკვლად სათნოება, რადგან უქმობასაც, როგორც ნაძალადევ შრომას, არ შეეძლო სიმშვიდის და კეთილგანწყობილების გაღვიძება. საამი იცნობდა კიდევ სამღვდელოების ოჯახს, მაგრამ იქ საკურთხებლად გაწვდილ მარჯვენაზე სიხარბის დაღი დაესვა ეშმაკს და წაებილძა. იოთამე სახლი რომ მოეწონა საამს, ეს იმ ოჯახის ხასიათიდან წარმომდინარებდა, მაგრამ საამი რომ აღტაცებაში მოიყვანა იმ ოჯახმა, ამას კი სხვა სარჩული ჰქონდა. ამისი მიზეზი თინანო იყო. ქალი ეხლა აღარ უფრთხოდა საამს, აღარ ეკრძალებოდა. ისე უყურებდა იმას, როგორც ავადმყოფს, სასიამოვნო ავადმყოფს, რომელსაც ხელის შეწყობა და მოულა ეჭირვებოდა. თინანომ ისე შეიგნო ეს თავის მოვალეობა, ისე შეუწყო ხელი ავადმყოფს, ისე შეუწონა მის ხასიათს, რომ სენი გაუადვილა ვაშკაცს, შეუდარებელი შემწე შეიქნა დოსტაქრისა. ეს ღვთისგან დალოცვილი, იტყოდა ხოლმე ექიმი, ისე აზრიანად და მარჯვე დირჯება, თითქო თავის დღენი ამ საქმეში გაუტარებიაო. უფრო სასიამოვნო ის იყო, რომ ქალის სათნოებით სავსე წრფელ გულთან შეთხზილი იყო ხასიათის წრთნილება. ქალის გუნებაში სიმხიარულე სჭარბობდა, აღტაცებული მხიარულება კი არა, რომელიც გიჟმაჟობად გადაიქცევა ხოლმე, არამედ დინჯი სიმხიარულე, რომელსაც თანასდევს ფიქრნაღლის ანგელოზი და ფრთას არ აშორებს. ზნექცევის სიმარტივე სიფაქიზეს, ჩაცმა დახურვის სიმარტივე სიფაქიზეს შეხამებოდა. დაცქრიალებდა ქალი, როგორც ნათლის ქულარამ, ოჯახის ყოველ კუთხეს ასინათებდა, ყოლას გულსათბობ აშუქებდა. ამ ქართველი ხელოსნის ოჯახმა და მისმა შრომა სიყვარულზე დამყარებულმა წყობილებამ ხომ ასიამოვნა ვაშკაცი. თვითონ საამმაც კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა ოჯახზე. ბატონი ამ ხალხს წარმოდგენილი ჰყავდათ, როგორც ნებიერი რამ სულდგმული, ბრძანებელი, ჟინიანი თვითნება, რომელსაც ყველაფერში და ყოველგან მხოლოდ თავისი თავი ახსოვს, რომელიც სხვისგან მხოლოდ სამსახურსა და მონობას თხოულობს. საამი კი არაზიზობდა და სიმტკიცით იტანდა ტკივილებს. მისი გმინვა არავის გაუგონია. მერე სულ ფრთხილობდა, არავინ შეეწუხებინა გაუჭირვებლივ, ხოლო მცირეოდნენ სამსახურსაც კი მადლობით იღებდა. ესე ექცეოდა ის არამწდუ მასპინძლის სახლობას, თავის მსახურსაც, რომელიც ბრიყულად მედიდურობდა. ყვინტყვინებდა, თუმცა პატრონის ჩუმად კი, რადგან დიდი შიში და ხათრი ჰქონდა, ამალმობიერი ბატონისა. ამისთანა კეთილშობილმე ბატონის ხელში ყმა უბედური არ არის, გაიფიქრებდა ხოლმე იოთამე. სწორედ ბედნიერ ვარსკვლავზე იქნება დაბადებული ის ქალი, რომელიც ამ ვაშს ცოლად შეხვდება, ფიქრობდნენ ქალები. თინანოს მით უფრო მოსწონდა თავისი ზრდილი ავადმყოფი, რომ ჭრილობამ უფრო დაამშვენა ის. შავი წვერულვაში მეტად ეშხიანად ეხვეოდა გარს, მის აწმყრთალ სახეს, შავ თვალებს. თითქო უფრო უდიდრონებდნენ თვალქვეშ ჩამუქებული უბეები. ეს თვალები გულს სასიამოვნოდ უტოკებდნენ თინანოს, რადგან აღტაცება იხატებოდა იმათში, თუ ქალი მიუახლოვდებოდა ვაშკაცს. თავი მერვე. იმდენად მორჩა საამი, რომ შეძლო ცხენზე ჯდომა. ეხლა თუმცა შეეძლო წასულიყო სოფელში, მაგრამ კიდევ დარჩა ცოტა ხანი. თითქო აღარ მიუხაროდა შინ, გული დაჰმოდა იქ, მაგრამ როდემდის, წასვლა საჭირო იყო. ხანის დაყოვნება აღარ შეიძლებოდა. უკანასკნელმა ვახშამმა მეტი ხანი გასტანა, საამი შეთვისებოდა სახლს. ოჯახის წევრებიც შეშჩვეოდნენ იმას და გაყრაეძნელებოდათ. ვახშამზე ისევ მოსალოდნელ ბრძოლის შესახებ ჩამოვარდა ლაპარაკი. ამოდენა ხალხი რომ იხიზნება, თქვენ როგორა ფიქრობთ ამაზე? შეეკითხა იოთამე. კარგია რომ ფრთხილობენ, თავდარიგს იჭერენ, მაგრამ ქალაქი თუ აოხრდა, განასოფლები კი ხელუხლებელი დარჩებიან, მტერი თარეს დაიწყებს, უპატრონო სოფლებს გაანადგურებს. მაშმე არ გავხიზნო სახლობა. უნდა გახიზნო, თუ სადმე მიუვალი ადგილი გეგულება. ესეთი ადგილი კი მხოლოდ მთებია. ბატონ ერეკლეს რომ უბრძანებია, ქალაქამდის უნდა მოვიტყუო მტერი და აქ შევებრძოლო. უწუნებენ მაგ განკარგულებას. ეგრე ფიქრობს, ვისაც საქმე არ ესმის. მეც არ მომწონდა მისი ბრძანება, მანამ საქმეს ჩავაკვირდებოდი. ეხლა კი სხვა არის. როგორ აგგონია, ანაზდად მომზადებული ჩვენი ჯარი გაუძლებს გაშლილ ადგილზე აღა მაჰმად ხანის უთვალავს და გაწვრთნის ლაშქარს? ვერა, მაგრამ თუ ჩვენი ჯარი ესეთ სიმაგრეს მიყუდებს ზურგს, როგორც თბილისია, მაშინ ერთი ასას ძლებს. მართალსა ბრძანებთ. ცოდვა არ არის ერეკლეს ომის შესახებ აზრი დაუწუნონ, მაგრამ ათას ხმას ავრცელებენ. ბევრი მტერი ჰყავს ბატონს. შემოხიზნულ უცხოტომებისას არას გეტყვით. იმათთვის საქართველო არ არის სამშობლო ტკბილი. ისინი პირად სარგებლობას მისდევენ და განსაცდელში სანდონი არც აყოფილან, არც იქნებიან. მაგრამ მათი მტრობა და ვერაგობა ანგარიში მოსატანი არ იქნებოდა, თუ იმათ ხელს არ უწყობდე შინაური არეულობა. ბატონიშვილების ერთმანეთში მტრობა და მძლავრთა თავხედობა. სწორედ ეგვე ბრძანა იმ დღეს ჩემმა ოსტატმა და ღმერთ შესთხოვა, განსაცდელი აეცილებინა მეფისათვის, სთქვა მორწყობით თინანომ. იასე დეკანოზი ჭკვიანი კაცია და იცის, როგორ წარმოებს საქმე. დაიხსნა სუფალმა მეფე და ქვეყანა განსაცდელისგან. მე ესე მოვიფიქრე, თუ რამე საფასური გვაქვს, დავფლავ მიწაში. შევემზადები გასახიზნად და მოვიცდი, რადგან მეფე აქ იქნება და მაშასადამე ეს ადგილი ყველაზე ძლიერი ადგილია ეხლა. თუ გაჭირდება, თვითონ ბატონი ერეკლე გვიბრძანებს გაიხიზნენითო. მანამდის კი ვიმუშავებ, სარგებლობაც რომ იქით იყოს, სწორედ ეხლა სჭირია ქვეყანას ჩემი ხელობა, სთქვა იოთამემ. თუ გაჭირდა, მაშინ მე გაგხიზნავთ თქვენცა და იასა დეკანოზის სახლობასაც, ბირთვისის ციხეში აგიყვანთ. შენი იმედი რომ მოგვიშალოს ღმერთმა, ჩემო ბატონო. თუ თავი ხელთ მექნება ხომ თვითონ მე ვიცი, როგორც მოვიქცევი. თუ არა, ნიშანს მოგცემთ და ჩემი ყმები აასრულებენ ჩემ სურვილს. ეს რომ თქვა, ამოიღო ბეჭედი და თინანოს მიაწოდა. დედი ჩემი სახსო ვარია ეს ბეჭედი. ჩემთვის მთელ ქვეყანაზე უძვირფასესი. გთხოვთ ჩემ სახსოვრად გქონდეთ ეს. ეს ნივთივე იქნება ის ნიშანი, რომელსაც მოგახსენებთ. გადააბრუნეთ. ამენდე ამოჭრილია თ და გ, დედა ჩემსაც თინათინი ერქვა. ქალმა თითქმის უნებლიეთ გაიწოდა ხელი ძვირფას ბეჭედისაკენ და თან მამას შეხედა. იოთამე ერწამ შეფიქრდა და ნება დართო ქალს. მე ვილოცავ განსვენებული დედა თქვენისათვის. სთქვა ახტაცებით ქალმა და ნივთს მიუალერსა. იოთამე შევიდა ოთახში და ცოტა ხნის უკან ხმალი გამოიტანა. მახვილი უბრალოდ იყო შემოსილი. ერთი ვერცხლის ბალთა არება. მიართო ნივთი სამს და მოახსენა. ეს მცირედი სახსოვარით ჩემგანინებეთ. სამმა ჩამოართო ხმალი და რომ ამოიღო, თვალები გაუბრწყინდა, აღეგზნო. ერთ ციხეთ აღირს. იცანით? სთქვა იოთამემ სიამოვნებით. მერე ჩამოართო სამს ხმალი და რომ ეჩვენებინა მისი სიკეთე, თითქმის დაკეცა. ისევ გადასცა ნივთი ახალ პატრონს და ნაღულიანად თქვა. ოსტატი ვარ, დღეს ხელობაში წინ ვერ ვინ წამიდგება, მაგრამ მაგის მსგავსი მახვილის გაკეთება ვერ მოვახერხე. ჩააკვირდით, ფოლადის წმინდა ძაფისგან არის შეთხსული მთელი ხმალი. არ კილაპლაპებს, ბრუნდად ბრწყინავს, როგორც გველისკანი. ნეტა ვისი ნაქონია ეს პატიოსანი იარაღი. შემთხვევით ჩამივარდა ხელში. ზარაფ მიღუასთვის მიეყიდნა ერთ მეტივეს ვერცხლის ყაწიმები და ეგ ხმალი. ტყეში მუშაობდი და ხეებს რომ ვათვალიერებდი, მორძე დაყრდნობილი შეიარაღებული ოსმალი დავინახე. შემეშინდა, გავიქეც, სხვა მხრიდან მოუარე, კაცი ისე ვიქიყო და არ ინძრეოდა. მოვიმარჯვე ცული, ფეხაკრეფით მივეპარე, მკვდარი ყოფილიყო. ეს ხმალი და ყაწიმები იმას ავყარეო, ეამბნა. მაშინ მე ვიცანი ნივთი და ვიყიდე. თავი მეცხრე. აბანოებიდან მეჩუსტეებისაკენ მისდევდა აღმართ-დაღმართი ქუჩა, რომელსაც მოკლექსით გადმოჰყვანდა მეიდნის თავში. ამ ვიწრო ქუჩაზე მღებრები ისხდნენ. ზარაფ მიღუას აქა ჰქონდა სახლი. სამსართულიანი შენობა იყო. სარდაფს ორი ოთახი ედგა ერთმანეთზე, ისე რომ მთელი სახლი სამი ოთახი იყო ზედიზე დაშენებული. სახლის კედელში ისეთი ვიწრო კიბი ასდევდა, რომ კაცი კაცს გზას ვერ აუქცევდა. მთელი შენობა პაწაწინა კოშკს წარმოადგენდა. სახლს თაროთახჩები და განჯინები ჰქონდა დატანებული. უბანი მჭიდროდ იყო დასახლებული, დილიდან საღამომდის ირეოდა ხალხი. მაშინდელ დროში ზარაფხანა ბანკს წარმოადგენდა. ფულის დახურდავება და ამაში გროშების აღება სახელდახელო რამ იყო ზარაფისათვის. უმთავრესი მისი საქმე ის იყო, რომ ზარაფხანაში ფული შეჰქონდათ შესანახათაც და გასასესხებლადაც. ზარაფი ამ შეტანილ ფულს ათამაშებდა, აღებ მიცემობდა. ზარაფს ვიაბარებდნენ შესანახად ძვირფას ნივთებს, თუ საშიშროება მოითხოვდა, თუ ზარაფი ნდობას დაიმსახურებდა, მის ხელში დიდი ფული ტრიალებდა. დუქანი მიღუას ბაზას ხანის კიმში ჰქონდა სიონისკენ. დიდი მდიდარი კაცი იყო, თუმცა არიჩენდა სიმდიდრეს და ძუნწად ცხოვრობდა. როცა ომიანობის ამბავი გავრცელდა, მაშინვე სარისტა დაიჭირა. ომიანობა გაჩნდება, დავიდარაბა, ვინ იცის რა მოხდება, ფიქრობდა ის. ქალაქი ჯარით აივსება, ხმალი დატრიალდება, ათასი მოკვდება, ბევრი დაიკარგება. მერე ვინღა გამინახდოს ჩემი ფული? სჯობია სარჩო შევაგროვო, ყველაფერი ანგარიში მოვიყვანო და ისე დავხდი არეულობას. რამდენიც უფრო მეტი ნაღდი გაქვს ხელში, იმდენი უფრო ძლიერი ხარ და უშიშარი ამის თანაგაჭირვების დროს. ესეც იქით იყოს, ჭკვიანი კაცი, თუ ნაღდი აქვს ხელში, ბევრ სახეირო საქმეს გააკეთებს ამის თანადროს. რამდენი ძვირფასი ნივთი ან მამული გაიყიდება მაშინ ჩალისფასად. როცა ჩხუბობენ, ტვინი აღარ არჩებათ თავში და ოქროს ბზესავით აბნევენ. მეომარი რომ ხმალს ატრიალებს, მოქალაქე ვერცხლს უნდა აპრიალებდეს. მაშინ იყო, რომ მიღუამ უბრალო ტანი სამოსი ჩაიცვა. საზარაფო ყუთში ნაღდი შეამცირა, სესხით აღარავის აძლევდა. თუ არ დიდი გირაოთი და მოვალეებში დაიწყო სიარული ფულის მოსაგროვებლად. ამავე დროს სხვა დარდიც გაუცხოველდა მიღუას და ღღრნიდა. საქმე ის არის, რომ ზარაფს ერთი პირი ცოლშვილი ამოეჭამნა. ამბობდნენ, სიძუნწით აღმოახრჩოვო და სწუხდა, რომ მისი აუარებელ ქონებას მემკვიდრი აღარ ჰყვანდა. გადაწყვიტა მეორე ცოლი შეერთო. რა მჭირს? ჯერ ისევ ჭარმა გადავარ. რითი მჯობიან თავსუბუქი ჯეელები? თვალმარგალიტში ჩავსვამ ცოლშვილს. განაცხონებულ თალალას კი არ შეეძლო ოქროს ღილებიანი ქათიბი ჩაეცვა. ვერცხლის ქუსლებიანი ქოშებზე შემდგარიყო და სულ ყაბლუფლავი ეჭამნა, მაგრამ ჭკვიანი იყო, ყაირათიანი. როგორ უხაროდა ხოლმე, როცა მოგებას შემოვიტანდი. არ დასცალდა საწყალს. დოულათით გაეხარნა. ეჰ, ღვთისნებაა ყველაფერი. განაჩემ თალალას კი არ ენანება ახლა, რომ ამოდენა შეძლებას პატრონი აღარ არჩება. რომ შეეძლოს ცხონებულს ამომძახებდა. მიყუჯან, ახლა რასაზიხარ ეგრე და ცოლს არ ირთამ? გინდა შენი ძმა სოსიას აჭალ ბუჭულები გაახარო? ერთი მემკვიდრე გაუჩინე ჩვენს ქონებას. მაგრამ ახლა სადღავიშოვა თალალას საბადლო ქალი. არა, ვინ დამიჭერს ქალს? რომელი მოქალაქე გამიბედავს, ქალი არ მომცეს. მაგრამ ვაი თუ ვინმე მქარი შემომივარდეს სახლში. მიღუას გასაჭირი. ეხლა ეს იყო და თავის მოვალეებში რომ დადიოდა, ან ნაცნობებში, ეს აზრი ჩრდილივით თანასდევდა. ამ დღე თავს დასტრიალებდა, ჩასჩურჩულებდა, მოსვენებას არაძლებდა. აი ეხლა იოთამესთან რომ მიდიოდა ვალის გასანახდებლად, თანის აზრი მისდევდა. იმ დღეს მკითხავმა რა კარგად გაიგო ჩემი დარდები. მითხრა, საძებარს იქ იპოვი, სადაც არელიო. თუმცა სიძნელე გვხვდება წინ, მაგრამ შენი მარჯვნიდან რაღაც ძალა გამომდინარეობს. იმით ის ძლევო, ბოლოს შენ გიერდდება, არ ვიცი, დიდი რამ ზინეთი თუ სხვა გულის სისრულეო. ჩემს ყისმად ზიამბობდა, რაღა, ნეტავინ იქნება. ჩემ მარჯვენას ფული უჭირავს და ალბათ ის ძალა დაინახა ხელის გულზედ, ფიქრობდა ზარაფი. იოთამე გზაში შეხვდა. მიღუა მიქვე სთხოვა ფული. ზეინკალს ჰქონდა ნახტი, დაჰპირდა გასწორებას. წაიყვანა, უანგარიშა, ჩააბარა, თამასუქი დაახევინა. მერე იოთამემ უამბო საამის სტუმრობა და რომ მალე უნდა მომხდარიყო დიდძალი მტრის დასხმა. მამაზე რომ ლაპარაკობდნენ, ეზოსკარი გაიღო და ქალები შემოვიდნენ. მიესალმნენ სტუმარს. როდესაც მიღუამ თინანო ნახა, ძალიან მოეწონა. ეს თინანო არ არის შენი ქალი. ის არის. რას წარმოვიდგენდი, პატარა თინანო ამოდენა გაიზრდებოდა და ასე გაიფურჩქნებოდა. თვალში ჩინი ჰქონია საათნავას, რომ ლექსი უთქვამს ამაზე. მართლა რომ ცისკარია ნათობელად აღმომხდარი. სთქვა მიღუამ და ისეთმა აზრმა დაჰკრა თავში ელვასავით, რომ თვითონვე შეკრთა. რა ქალია? ფიქრობდა ზარაფი გზადაგზა. სწორედ ბაჯაღლუა. ბედი გაქვს რაღა მიღუ. შენ ოქროს ტახტზე სწორედ მაგისთანა ვარსკვლავი უნდა დაბრწყინდეს. მერე ეგ ქალი იოთამეს მემკვიდრია და იმისი ქონებაც მე დამრჩება. მაგრამ ძალიან ნორჩია ჩემი თინანო. მეკი თმაც გამითეთრდა. ეჰ, თმას რა ჭკუა აქვს? ჩემი ოქროების სხვიზე ჩემი თმაც ყორნის ბოლოსავით იბჭყვიალებს. რა უშნოდ ვიყავ ჩაცმული. ერთი კიდევ ნახამ და...